Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këta 15 minuta të këtij edicioni nga përmbajtja e të cilit veçojmë. Kuvendi i Serbisë shqyrton projekt rezolutën për Kosovën. Dialogu teknik në Bruksel shtron rrugën për atë politik mes kryeministrave të Kosovës e Serbisë. Shqiptarët e Luginës së Preshevës pritet të marrin vendim sot për përmendorën kundërthënëse. Franca përfshihet në sulma ajrore kundër militantëve islamik derisa Mali shpall gjendjet jashtëzakonshme. Për këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Kuvendit të Serbisë shqyrtojnë sot projektin rezolutën për Kosovën, e cila do të paraqes bazën për bisedimet me institucionet e Kosovës. Partia Demokratike e Serbisë ka propozuar 8 amendamente për këtë projekt rezolut, 4 nga të cilat kanë të bëjnë me plotësimin e saj, ndërka 4 të tjera përheqen e pjesëve ku përmendet Bashkimi Evropian dhe zbatimi marrëveshjeve të deritashme në Bruksel. Partia Liberale Demokratike ka paralajmëruar se nuk do të votojë për rezolutën. Këshilltarët shqiptarë nga tri komunat të Luginës së Preshevës mbajnë sot një seancë të përbashkët, në të cilën do të merret vendimi për përmendorën në Preshev, kushtuarish pjesëtarëve të UÇMPMB-s, heqjen së cilës po e kërkon qeveria e Serbisë. Në seancën e sotme të këshilltarëve shqiptarë nga këto komuna janë ftuar edhe përfaqësues të ambasadave të huaja. Përfaqësues shqiptar të këtyre komunave deri tash nuk kanë pranuar ç'të hiqet përmendorja. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić u ka bërë thirrje shqiptarëve që deri më 17 janar ta heqin vet monumentin nga Preshevë, ose këtë sipas ti do ta bëjnë organet shtetërore. Presidenti Barack Obama tha se trupat amerikane po e përshpejtojnë transferimin e përgjegjësive të sigurisë tek forcat afgane. Obama e bëri njoftimin derisa zhvilloi bisedimin në Washington me presidentin afgan Hamid Karzai. Obama tha se trupat amerikane do të marrin një rol mbështetës për forcat afgane gjatë pranverës së vitit 2013, disa muaj më herët se sa që pritej. Qeveria e Malit ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në nivel vendi derisa po lufton me kryengricit islamik në veri të vendit. Franca ka njoftuar se ju ka bashkuar ofensivës dhe se avionët francez kanë bombarduar luftëtarët rebel. Raportet thonë se forcat qeveritare dhe franceze ja kanë dalë që të zmbrapsin kryengricit nga qyteti qendror i Konas. Në Washington zyrtarët amerikan thanë se Pentagoni po shqyrton sigurimin e mbështetjes logjistike të inteligjencës dhe mbështetje tjera për forcat franceze të përfshira në luftime. Presidenti francez François Hollande se Franca nuk mund ta lejojë të pasfiduar atë që ai e quajti agresion nga grupet terroriste, trafikantët e drogës dhe ekstremistët. Zyrtarët somalez dhe kryengricit islamik thonë se komandot franceze kanë sulmuar një bazë të militantëve në jug perëndim të vendit në një përpjekje për të liruar një francez të mbajtur peng. Operacioni ajror ka ndodhur në Bulo Mare në jug perëndim të Somalisë. Një zëdhënës i Al-Shababit, Abdulaziz Ebu Muzab, tha se një ushtar francez u vra gjatë operacionit për të cilin ai tha se dështoi ta liroj pengun. Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare ju ka bërë thirrje përdoruesve të kompjuterëve që të çaktivizojnë softuerin Java për të shmangur sulmet e mundshme të hakerëve. Paralajmërimi u lëshua pasi ekspertët e sigurisë thanë se hakerët kanë zbuluar mënyrat për të shfrytzuar gjuhën e programimit Java për të instaluar virus që do t'ju mundsonin hakerëve të kryejnë krime të tilla si vjedhje të informacionit nga kompjuterët dhe vjedhje identiteti. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Takimi i dy ditësh i ekspertëve të Prishtinës dhe Beogradit ka parapërgatitur terrenin për takimin e radhës mes kryeministit kosovar Hashim Thaçi dhe atij serb Ivica Dačić. Siç njofton korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj, edhe në takimin e ekspertëve dhe në bisedimet politike do të preket çështja verjut. Të ndjekim hollësitë të tjera në raportin në vijim.
Në Bruksel ka përfunduar takimi dy ditësh i grupit punues në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Burimet nga Bashkimi Evropian nuk kanë dhënë hollësi për rrëturinë e këtyre takimeve të ekspertëve, por kanë thënë se në dy ditët e shkuara është arritur një përparim i konsiderueshëm. Sipas të njëjtave burime, të martën në javën që vjen do të vazhdohet në takimet në nivel të ekspertëve, për të ecur përpara në përgatitjet e arritjes së marrëveshjeve të reja në dialog, por edhe në implementimin e marrëveshjeve që janë arritur më parë. Temë kryesore e diskutimeve kanë qenë mënyra se si do të mbledhen të ardhurat nga doganat në pikë kalimet në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe si do të distribuohen ato. Mirë po, si pas burimeve të bashkimit evropian, në këtë moment nuk mund të japin hollësi, sepse, si që thonë në BE, u takojnë palve pra Beogradit dhe Prishtinës që të vendosin se në qëfar mënyre qytetarve të tyre do t'ua komunikojnë rezultatet. Diplomatët në Bashkimin Evropian pohojnë se takimi i dy ditësh i ekspertëve, sikur edhe takimi i tyre që do të vazhdojë të martën e ardhshëm, shërben edhe për të përgatitur terrenin për takimin e katërt me radhë të dy kryeministrave, kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçit dhe homologut të tij nga Serbia Ivica Dačić, të cilët takohen në nivel të lartë politik javën që vjen po ashtu. Në BE pohojnë se temë kryesore e takimit të ardhshëm do të jetë veriu i Kosovës dhe se edhe diskutimet në nivelin teknik kanë prekur shumë çështjet që janë të lidhura me veriun. Është parë duke hyrë në sallën ku zhvillohet dialogu se në delegacionin e Beogradit marrin pjesë edhe përfaqësues të serbëve të Kosovës nga veriu i Kosovës. Sa i përket dialogut të derimetash në BE pohojnë se janë të kënaqur me ecurinë e tij, sikur edhe me zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, por presin që në ditët e ardhshme të sqarohen edhe detajet të cilat kanë mbetur të paqarta, sidomos për mënyrën e pagesës së doganave në këto pikë kalime. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Me gjithë faktin se Komisioni Qeveritar për privatizimin e PTK-s ka zgjatur prapa fatin për dorëzimin e ofertave për kompanitë para kualifikuara deri më 30 janar të këtij viti, interesimi investitorëve potencial për privatizimin e kësaj kompanie mbetet i lartë, thon autoritetet kompetente. Kronike korrespondente sonë Prishtina Dia Meti.
Arsim Bruçaj, menaxheri njësisë për implementimin e projektit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, konsideron se me gjithë zgjatjen e afatit gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti pritet të përfundojë procesi privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Ai madje shpreh se nuk ka shqetësim për shtyrje apo pezullim të mbetutjeshëm të privatizimit të kësaj kompanie.
Interesimi investitorëve mbetet i lartë, pra nuk besoj që ka ndonjë shqetësim në raport me interesimin e investitorëve. Interesimi investitorëve mbetet i lartë. Në momente gjithçka po shkon sipas një dinamike të paraparë. Nuk ka ndonjë shqetësim i cili mundet me ose me rrezikon procesin, qoftë edhe shtyrjen. Kështu që i tërë procesi pritet përfundoj brenda këtij 3 mujori.
Përveç 5 kompanive të parakualifikuara vitin e kaluar, Bruçaj nuk tregon sa ka ndonjë kompani tjetër në këtë proces.
Domthon procesi ka shkuar për dy faza. E faza e parë ka të bëjë me parakualifikimin. Ata investitorë që janë parakualifikuar si lider plus, ata kanë të drejtë të marrë pjesë në fazën e dytë të garës.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë kritikuar mënyrën e procesit të privatizimit të PTK-s. Edhe tash ata nuk besojnë se autoritetet kompetente kanë bërë përgatitjet e nevojshme që procesi privatizimit të kompanisë thuajse me profitabile në vend të sjellë dobi për vendin. Muhammed Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, thekson se procesi i privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës edhe gjatë këtij viti do të mbetet sfidues për autoritetet kompetente.
Po duke bazuar në atë që kanë ndodhur në përpjekje për të privatizuar asetet publike dhe veçanti Postën dhe Telekomin e Kosovës, atë vërtet mund të themi se ky proces mbetet sfidues për Kosovën, një proces i cili vështirë se do të përfundojë sipas pritjeve, e proces i cili ka qenë i përballur me tensione të shumta, me reagime të shumta dhe proces i cili është zhvilluar në mungesë të një transparencë dhe të një komunikimi në shoqëri.
Sadiku madje nuk shpreson se PTK-ja mund të privatizohet gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti.
Vërtet është vështirë të thuhet se do të privatizohet posta në këtë vit, kjo duhet vënë në kontekstin e zhvillimeve politike, zhvillimeve makroekonomike të cilat ndodhin në Kosovë dhe këtë në veçanti duhet vënë në kontekst me mjedisin biznesor i cili ekziston në Kosovë. Në fakt, kjo periudhë tregon se Kosova ende nuk është bërë mjedis miqësor, për investimeve ende nuk është bërë treg atraktiv për hyrjen e investitorëve strategjik.
Qeveria Kosovës në vitin 2008 ka vendosur që të filloj procesin e privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës, por problemet e shumta që përcjellën procesin disa herë pezulluan dhe shtyën shitjen e kësaj kompanie. Por pavarësisht kësaj, autoritetet kompetente sigurojnë që procesi do të jetë transparent, ndërsa Blersi potencial sipas tyre obligohet që kompaninë ta zhvillojë dhe të përmirësojë edhe me tutje shërbimet e ofruara për qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë vazhdojnë kundërthënjet për ligjin e shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë premton reforma mbi ligjin në fjalë, por sindikalistët dhe profesionistët shëndetësor thonë se katër nene janë diskriminuese. Tani gjykata kushtetuese do të vendosë për heqjen ose jo të këtyre katër neneve. Kronika Ariana Kasapollit.
Ligji për shëndetësi është miratuar në Parlamentin e Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se miratimi i ligjit për shëndetësi është shumë premtues dhe baza më e mirë e reformës shëndetësore, por lidhur me miratimin e ligjit për shëndetësi ka pasur edhe mos pajtime, si nga ana vet profesionistëve shëndetësor, po ashtu edhe nga sindikalist, udhëheqës të Këshillit për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut, si dhe vet deputet, duke deklaruar se disa nene brenda ligjit janë diskriminues, dhe si rrjedhoi një grup deputetësh të Parlamentit të Kosovës, ka bërë një kërkesë për pezullimin e katër neneve brenda ligjit, duke e dërguar atë në gjykatë kushtetuese. Zëdhënësi i gjykatës kushtetuese Veton Dula konfirmon për Radio Evropa e Lirë se tashmë janë vendosur masat e përkohshme ndaj katër neneve brenda ligjit për shëndetësi.
Për shëndetësin, gjykata kushtetuese tani për tani ka vendosur masën e përkohshme ndaj katër neneve të këtij ligji, gjithsesi neneve 18, 19, 21 dhe 60. Vendimi do të merret brenda fatit të parashikuar ligjor.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pohon se ligji në fjalë duhet të hyjë në fuqi si i plot dhe se ato parashtresa që janë ndërkuar në gjykatën kushtetuese janë të paargumentuara.
Është bërë një parashtresë nga ana e një grupi deputetëve në një mënyrë katër nenet të ligjit i ka kërkuar që të mos zbatohen deri me 30 janar. Ato nene edhe gjitha nenet e ligjit të paraqesin pjesën një tërësie. Ligji i shëndetësisë është një tërësi, nuk është pjesë e copave që mund të hjekën dhe të mos ndërhyjnë në tërësinë e tekstit ligjor.
Por Shaip Muja, antar i Komisionit për Shëndetësi, njëherë deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, është njëri nga deputetët i cili mendon se disa nene brenda ligjit kanë qenë diskriminues. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se ai është reforma të cilat sjellin çdo ditë ndryshime, por jo reforma të paramenduara se do të ndodhin.
Sjellja e një ligji i cili në konditat edhe kushtet politike dhe ekonomike të Kosovës fore gjendet, është një ligj më shumë i dëshirave se sa i mundësive. Dhe limitimi me nenin 41 ku është limituar e drejta e punonjësve shëndetësor që të punojnë vetëm në një sektor është në kundërshtim me drejtave lirike e njeriut.
Ai gjithashtu jep shpjegim edhe për ligjin për sigurime shëndetësore e që vetë ministri Agani pati deklaruar se do të miratoheshin sipaku së bashku me ligjin për shëndetësi.
Çështjet tjera janë tek çështjet e financimit dhe çështjet e cilat aludohen se ky ligj do t'i tregadit shumë shpejt edhe të dhe tjetë bazave për stabilizimin e sigurimeve shëndetësore, por që ka unë e kundërshtoj, sepse duke ditur sakt që sigurimet shëndetësore nuk janë asafër.
Si do qoftë, Ministri Agani ka deklaruar se me miratimin e ligjit për shëndetësi do të parandalohet konflikti interesit në sistemin shëndetësor, ndërsa do të aplikohen masat të repta për keqpërdorimet farmaceutike në veçanti dhe referencat nga institucionet publike në ato private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Kuvendi i Serbisë shqyrton projekt rezolutën për Kosovën. Dialogu teknik në Bruksel shtron rrugën për aty politik mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Shqiptarët e Luginës së Preshevës pritet të marrin vendim sot për përmendorën kundërthënëse. Franca përfshihet në sulm ajrore kundër militantëve islamik në Mali derisa ky shtet shpall gjendje të jashtëzakonshme. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Me zhvillimet e fundit ju mund të njihuni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org apo duke na ndjekur në Facebook dhe në Twitter. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.